nga lajmet shoqërore e politike.
Debati për çështjen iraniane do të vijojë sot në Selinë e OKB-s në New York. Mbledhja djeshme në Paris e pesë anëtarëve të përhershëm të OKB-s përfshirë Gjermaninë nuk doli me një deklaratë konkrete. Mbetet për të shënuar qëndrimi i Rusisë dhe i Kinës, vendet e cilat nuk pranojnë kursesi sankcionet ndaj Republikës Islamike.
Situata në Iran si dhe vendimi prezidentit Bolivian Morales për kombëtarizimin e hidrokarbureve bëri që çmimi i naftës në botë rritet sërisht. Dje në Londër çmimi për fuqi arriti në 74.97 dollar, ndërsa në New York 74.70 dollar.
Edhe sot në Irak, pikërisht në ditën kur mbloll për herë të parë parlamenti i ri, pati 18 viktima si pasojë një atentati me kamikaze në një qendër rekrutimi në Fallujah. Po ashtu në Bagdad, disa terroristë zbritën me forcë nga autobusi 4 studentë dhe më pas i ekzekutuan.
Bashkimi Evropian i pezulloi bisedimet për hyrjen e Serbisë në Evropë për arsye se Beogradi nuk e ka mbajtur premtimin për dorëzimin e komandantit ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić gjykatës ndërkombëtare të Hagës në Hollandë.
Komisioni i Ligjeve i Parlamentit Shqiptar miratoi sot disa ndryshime në projektligjin e konfliktit të interesave. Sipas këtyre ndryshimeve, deputetit nuk do t'i lejohet më të ushtrojë detyrën avokatit apo ekspertit të licencuar dhe këshilltarit ligjor, sepse këto janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Pas vendimit grupit negociator të Kosovës për krijimin e dy njësive komunale në Mitrovicë, njëra serbe dhe tjetra shqiptare me qindra studentë dhe punëtor, morën pjesë sot në një manifestim proteste në Prishtinë, duke brohoritur: "Jo, nuk ndahet Mitrovica." Bisedimet nërmjet shqiptarve dhe serbve për statusin e Kosovës do të rifilojnë nesër në Vjenë.